Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta bavimo se načinom razrješenja političke krize u Crnoj Gori, tražeći odgovor na pitanje hoće li inicijativa predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da se svi nađu za istim stolom naići na jednako odobravanje svih? Zašto Priština iskorištava svaku mogućnost da odgodi osnivanje zajednice srpskih opština? Te zašto se na velikoj humanitarnoj krizi koja trese Evropu pokazalo svo licemjerstvo lidera? No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je danas sprečila teroristički napad u mestu Janja kraj Bijeljine. Ona je pretresla ugostiteljski objekat Dalas gde je pronašla više od 100 litara benzina, veći broj plinskih boca i druge materijale zapaljivog sadržaja. Govori portparolka Centra za bezbednost Bijeljina Aleksandra Simojlović.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova prikupili su podatke o mogućim objektima napada, te su jutros u ranim jutarnim časovima izvršili pretresanje jednog ugostiteljskog objekta na području Janji, kojom prilikom je pronađena veća količina pripremljenih zapaljivih tečnosti i eksplozivnih i pirotehničkih materija koje su bile međusobno povezane i pripremljene za uništenje navedenog objekta. Taj objekat je bio fizički povezan sa većim brojem stambenih objekata za individualno stanovanje.
Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga se izvanično obratila Ustavnom sudu Kosova i zatražila ocenu ustavnosti sporazuma o zajednici srpskih opština. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je da su protesti od starta imali cilj koji je implicirao nasilnost i promjenu vlasti protivno Ustavu Crne Gore. Hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović izjavio je u Splitu da je nemoguća misija da Srbija kupi oružje od Rusije jer nema novca za to.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 40 osoba je poginulo, a oko 100 ranjeno u raketnom napadu sirijskih snaga na pijacu u gradu Duma u blizini Damaska. Irački ministar spoljnih poslova Ibrahim al-Džafari rekao je danas da će naredni multilateralni sastanak o sirijskoj krizi biti održan u Beču sljedeće sedmice. Džafari je rekao da današnji razgovori austrijskoj prestonici o rješavanju sirijske krize nisu rezultirali sporazumom u ulozi sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u političkom procesu toj zemlji. SAD i njihovi saveznici su insistirali da sirijski predsjednik podnese ostavku i formira se prelazna vlada. Zamjenik ruskog ministra odbrane Sergej Rybakov izjavio je da je za Moskvu neprihvatljivo da SAD pošalju u Siriju kopnene snage bez koordinacije s predsjednikom Bašarom Asadom. SAD su najavile da će poslati specijalne jedinice u Siriju. Za sada se pominje brojka od oko 50 vojnika koji bi trebalo da pomognu umerenoj opoziciji u borbi protiv ekstremističke Islamske države. Ruske snage uništile su više od 1600 ciljeva terorista u Siriji u posljednjih 30 dana, saopštio je ruski general Andrej Kartapolov iz ministarstva odbrane. Grčki premijer Aleksis Cipras izrazio je danas žaljenje zbog pogibije 21 osobe u Egejskom moru kada su potonula dva broda prevozeći migrante i izbjeglice iz Turske u Grčku. On je istovremeno optužio Evropu zbog pasivnosti.
Želim da kažem da se kao član evropskog vodstva osjećam postiđeni zbog nesposobnosti Evrope da se efikasno suoči sa ovom dramom, kao i kvalitetom ove debate. Ovih dana Egejsko more ne izbacuje na obale samo mrtvu decu, već i samu evropsku civilizaciju.
Admiral kineske mornarice Wu Shengli upozorio je svoje američke kolege da bi eventualni susret njihovih snaga mogao prerasti u sukob. Javili su državni mediji dva dana nakon što je američki razarač plovio blizu kineskih veštačkih ostrova u južnom Kineskom moru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić shodno svom stavu da su podjednako važni i novi izbori i ulazak u NATO pokrenuo je inicijativu o dijalogu. Za njega je, kaže, dobrodošla i podrška evropskih partnera. Na kakve reakcije inicijativa nailazi, prenosi nam Dimitrije Jovićević.
Poslanici vladajućeg DPS-a danas u parlamentu nisu željeli da komentarišu inicijativu predsjednika Krivokapića, već u načelu iznose stav da je Skupština mjesto za dijalog. Ljujić Ljubo Škrelja.
Šetali ovamo namo, mi svi moramo ovdje da se vratimo, da se ostavimo dijalog, međusobno razumijevanje, tolerancije ukoliko želimo dobro i sebi, i građanima, i državi.
Podsjetimo, za dijalog kao jedini način izlaska iz političko-institucionalne krize u kojoj se Crna Gora nalazi, čija je vlada po Krivokapićevim riječima tehnička, a parlament gotovo paralisan, izjasnila se većina opozicije, osim Demokratskog fronta, koji je do sada odbio bilo kakve razgovore sa predstavnicima vladajuće koalicije. Koliko je onda realno da Krivokapić za isti sto okupi na prvi pogled nepomirljive političke protivnike? Pitali smo Dalibor Kuljarević, direktorku Centra za građansko obrazovanje.
Vjerujem da će većina odgovornih političkih aktera pozitivno odgovoriti na to, jer svaka druga odluka koja bi vodila izbjegavanju dijaloga ili njegove obstrukcije proizvodila bi dodatni nivo društvene krize i dalje vukla crnogorsko društvo u nove rizike.
Za lidera socijaldemokrata manjeg dijela vladajuće koalicije, Ranka Krivokapića, podrška evropskih partnera je dobro došla, pošto, kako je istakao, ne treba gubiti iz vida da nam je Brisel strateški partner sa kojim imamo ugovorni odnos u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Koliko je takav Krivokapić stav na liniji onoga što su zahtjevi URE, Demosa i Demokrata o formiranju tehničke vlade koja bi pripremila izbore, pitali smo portparola URE Neđeljka Rudovića.
U najvećem dijelu se poklapa, drago nam je da je predsjednik parlamenta prihvatio inicijativu koju su pokrenuli URA, Demos i Demokrate prošle sedmice, zato što je u ovom momentu vrhovni interes Crne Gore da se nađe najbolji način za izlazak iz duboke političke krize. Iako je Demokratska partija socijalista, ako želi da se ova kriza zaista istinski prevaziđe i da istinski dobijemo volju građana Crne Gore koja neće biti upitna na sljedećim izborima, onda i ona mora pristati na ovo što je bila inicijativa tri opozicione partije. Potpuno smo sigurni da o takvim okolnostima dobre usluge Europske unije su Crnoj Gori više nego potrebne.
Kada je riječ o mogućoj formi eventualne uloge Europske unije u katalizaciji postizanja opšte prihvatljivog dogovora u susrete redovnim izborima naredne godine, Dalibor Kauljarević nema dilemu da će Brisel pokušati da doprinese stabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori. Međutim,
nije realno će sebe postaviti kao arbitra u kontekstu rješavanja unutar političkih trvenja u Crnoj Gori, a posebno na Evropska komisija u ovom sastavu, koja sa mnogo manje političkog, a više tehničkog aspekta gleda na Crnu Goru. Mnogo izvjesnije će Brisel pružiti dobre usluge kroz ono što je puna implementacija izbornog zakonodavstva i postizanje političkog konsenzusa o načinu kontrole izbornog procesa. A upravo to u krajnjem treba da dovede i do slobodnih i fer izbora, zašto se zalaže i najveći broj ovih aktera koji otvaraju na kraju krajeva priču o političkom dijalogu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Skupštini Crne Gore glavna tema premijerskog sata, također protesti koje je organizovao Demokratski front. Među ostalim se govorilo o specijalnoj jedinici policije koja i nekoliko sati nakon protesta batinala demonstrante i građane u širom centru grada. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na karakter demonstracija opozicionog Demokratskog fronta, premijer Milo Đukanović je ponovio raniji stav da su protesti, iako najavljeni kao mirni i demokratski, imali od starta cilj nasilje. Đukanović je optužio lidere Demokratskog fronta da su atakovali na državnu suverenost i integracije države u Evropsku uniju i NATO.
Sve ovo uz javnu i snažnu podršku koju su dobili sa strane, kao i završni scenarij, pokazalo je da je glavna meta protesta bila zapravo crnogorska suverenost. Jasna namjera da se našoj državi nasilnim putem uskrati pravo da sama bira put u budućnost, to jest da se protivno odluci građana ponište rezultati demokratskog referenduma od 21. maja 2006. kojim je Crna Gora obnovila nezavisnost.
Kada je riječ o intervenciji policije koju zbog brutalnosti u jednom dijelu istražuje tužilaštvo i druge institucije, Đukanović je saopštio da je odgovor policije bio primjeren.
Odgovor policije, koja je bukvalno zasuta molotovljevim koktelima, suzavcem, petardama i drugim nedozvoljenim predmetima, bio je odlučan, pravovremen i primjeren datoj situaciji i uslovima. Ono što je za sve najvažnije jeste da u toj akciji nije bilo ljudskih žrtava. ni mnogo teških povreda ni na jednoj strani.
Sjednici su prisustvovali uglavnom poslanici vladajuće koalicije koji su iznosili slične ocjene o ugroženosti države i ustavnog poretka. Premijerskom satu nisu prisustvovali poslanici Socijalističke narodne partije i Demokrata koji su ocjenjuli neprimjerenim da sa Đukanovićem vode dijalog u parlamentu poslije njegovih kvalifikacija u odnosu na proteste u Podgorici. Predsjednik Pozitivne Darko Pajović je upitao koliko je vlada odgovorna za sve veće nezadovoljstvo građana, konstatujući da je na protestima Demokratskog fronta bio veliki broj apolitičnih građana.
Eskalacija nezadovoljstva koje je iskazano u prethodnim sedmicama ukazuje da je vlada u prethodnom periodu svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinijela generisanju nezadovoljstva značajnog broja građana koji su učestvovali na protestima. Jedan dio građana nije tamo došao da bi podržao čelnike bilo koje stranke. Došao je nezadovoljan stanjem u društvu.
Premijer Đukanović.
Već sam rekao, ali ću ponoviti i odgovor vama. Organizatori protesta su postavili sebi za cilj da bez izbora promijene vlast. Dakle, da obave jednu neustavnu i nasilnu rabotu. Time i antidržavno.
U ime Demokratskog fronta je sjednici prisustvovala individualno poslanica Jelisava Kalezić koja je odbacila tezu da je namjera organizatora protesta bila rušenje ustavnog poretka.
Ako kažemo protesti su u cilju rušenja ustavnog poretka, to prosto nije tako. Ja sam učesnica protesta.
Premijer Đukanović je rekao da je spreman za razgovore o promjenama u vladi.
Spreman sam da vlada bude smijenjena u parlamentu. Spreman sam da sjedamo i se politički dogovorimo da je interes države da se skrati mandat ili šta god da je posledica. Jedino što ja mislim da ne smijem biti spreman i da je to jednako u interesu onih koji su glasali za ovu politiku i onih koji su bili protiv nje, to je da se tako igramo sa vlašću, da kako kome padne na pamet da mu je damo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Odluku kosovske predsjednice Atifete Jahjaga da od tamošnjeg ustavnog suda zatraži ocjenu odredbi Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, zvanični Beograd očekao je oštro, tražeći reakciju nadležnih u Evropskoj uniji. Predsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će o istoj temi razgovarati s Anđelinom Mejhors, direktoricom za Zapadni Balkan. Detalje ima Branka Mihajlović.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će ozbiljan odgovor na najavu suspenzije sporazuma o zajednici srpskih opština uputiti pre svega Evropskoj uniji, čime je loptu prebacio sa Prištine na Brisel, pod čijim okriljem su postignuti dogovori. Premijer Vučić je u oči sednice vlade izjavio.
Srbija je ispunila sve svoje tačke, dakle i o regionalnoj policiji, ispunjava sve i što se tiče sudstva, sve druge delove Briselskog sporazuma, samo jedan deo, i to najvažniji deo Briselskog sporazuma, nije krenuo da se ispunjava, a to je onaj koji se tiče zajednice srpskih opština. To je 6 od 15 tačaka, 40% Briselskog sporazuma, i sad kažu treba im još mjesec dana, pa će im biti potrebno još dva, još tri, izmišljaće suzavac ovamo, suzavac onamo. Samo Srbi svoje prava nemaju.
Evropska unija je poručila da obe strane u dijalogu Beograda i Prištine moraju da primene ono što je dogovoreno. Premijer Vučić je to saopštenje prokomentarisao rečima: "To vam je kao kada neki nastavnik jedno dete simpatiše, a jedno ne, pa kad to drugo izvrlja tablu ili nešto slično, ona kazni sve." Koordinator upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština Ljubomir Marić, koji je došao u Beograd na konsultacije sa premijerom Srbije, za RTS je rekao povodom odgovora Evropske unije.
Ova reakcija je izuzetno blaga, ona je neprimjerena ovakvoj situaciji. Mi moramo vrlo ozbiljno da se razgovara sa njima, to očekujemo od vlade Republike Srbije, da oni daju konkretan odgovor. Koji je rok za formiranje zajednice srpskih opština i da li je suspendovan sporazum o zajednici srpskih opština?
O tome šta je razlog odluke kosovske predsjednice Atifete Jahjage da od Ustavnog suda zatraži ocenu ustavnosti sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština, govori Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose.
Mislim da je razlog za taj korak pokušaj i želja vlade da odblokira rad parlamenta. Očigledno je vlada, na čelo sa istom Ustavom, procenila da u stvari na ovaj način izazove opoziciju i da kaže, evo, ako Ustavni sud presudi da je ovo u skladu s našim ustavom, u stvari zajednica jeste rađena u skladu sa kosovskim zakonima, u tom slučaju vi, ako nastavite proteste, idete direktno protiv u stvari ustavnosti Kosova.
Podsjetimo, na inicijativu kosovske predsjednice Briselski sporazum o zajednici srpskih opština dostavljen je Ustavnom sudu u Prištini, koji ima rok od 60 dana da da svoje mišljenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kosovu je potrebna strategija protiv ekstremizma i radikalizma, izjavio je Skender Perteši, istraživač Centra za sigurnosne studije u Prištini. Prije svega zbog toga, prenosi Amra Zajneli, što nije dovoljno imati zakon po kojem kažnjavaš građane koji učestvuju u sukobima na tlu drugih država. Potrebno je mnogo više od toga, kaže Perteši.
Ova strategija u velikom delu predviđa sve vrste izazova sa kojima može država da se suoči u borbi protiv ekstremizma. Njena prednost je ta što ne predviđa samo ekstremizam koji se poziva u ime religije, već i ekstremizam na nacionalnoj i ideološkoj osnovi. Ovaj dokument daje prostor ne samo bezbednosnim institucijama, već i ostalim mehanizmima, civilnom društvu, građanima, verskim zajednicama da vode važnu ulogu u sprečavanju nasilnog ekstremizma, kaže Perteši. On skreće pažnju da trenutno ne postoji nikakav plan za rehabilitaciju, reintegraciju onih koji su učestvovali u takvim konfliktima. Centar za bezbednosne studije je nedavno pokrenuo projekat čiji je cilj bio uspostavljanje razgovora sa građanima Mitrovice i Vučitrna, kako bi se identifikovali problemi i steklo mišljenje građana o nasilnom ekstremizmu, a kako bi se na kraju izradila i kontranaracija o ovom fenomenu. Na kraju ovog projekta identifikovat će se poruke konstruisane od strane regruta i ekstremista, a radi izrade kontraporuka koja će se poslati svim akterima u cilju slabljenja uticaja regruta i ekstremista. To je pravi put kako neko ne bi postao deo ekstremizma. Ako neko kaže da je muslimanska zajednica na Kosovu napadnuta i da je Bliski istok ili Islamska država idealno mesto za građane, onda moramo da izradimo kontraporuku tome, kaže Perteši. On dodaje da predstavnici islamske zajednice na Kosovu moraju da budu nosioci projekata protiv radikalizacije, ekstremizma i nasilja, zato što su svi oni mladi ljudi koji su otišli u Siriji i Iraku izmanipulisani verskim argumentima. Njima je obećano da će, ukoliko se pridruže toj ideologiji, za uzvrat dobiti raj ili tako nešto. Važno je dodati da postoji nedostatak verskog obrazovanja kod mladih koji su krenuli na taj put, tako da verski predstavnici moraju da igraju važnu ulogu. Potrebno je im da im se u medijima pruži više prostora kako bi se bolje shvatilo značenje islama, kaže on. Većina onih koji su se pridružili tom ratu nisu imali dobru prošlost, nisu tradicionalno primjenjivali veru. Bili su bez perspektive, alternativa, brzo su počeli da veruju nešto, pogrešno shvatili veru, jer što više poznaješ islam, to si manje deo ekstremnih struja. Od islamske zajednice i od svi imama traži se da sa svojim članovima razgovaraju više, a kako bi im podigli svest o tome, kaže Perteš. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najveća izbjeglička kriza koja je pogodila Evropu odvija se pred našim očima i ima tendenciju da postane najnehumanija i najksenofobičnija kriza ikad. U intervju za Radio Slobodna Evropa, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Dubravko Lovrenović govori o podizanju bodljikovih žica u srcu Evrope i animozitetu nekih političara prema ljudima koji spas pokušavaju pronaći.
S jedne strane, vodeće zemlje Evropske unije aktivno su sudjelovale u kreiranju današnjih prilika na Bliskom istoku. S druge strane, očito je da Evropska unija nema kamoli dugoročnu, čak ni kratkoročnu strategiju zapravo šta uraditi sa 700.000. Sutra će to biti milijona, možda će u budućnosti biti i 2 milijuna ukoliko se ova situacija, ratna situacija u njihovim zemljama ne razriješi.
Vi ste u jednom intervju kazali da je riječ o svojevrsnoj seobi naroda. Šta to dakle može značiti za zemlje Evropske unije i da li je možda zbog toga što to može značiti veliki broj kulturološki drugačijih ljudi više izražen taj animozitet koji zaista osjećamo u Evropi?
Izraz seoba naroda koristi se zapravo da bi se opisao veliki selidbeni val u kojem je u 5., 6., 7. stoljeću zapravo nestalo Rimsko carstvo. Danas kad primijenimo taj izraz na ovu situaciju o kojoj mi govorimo, postavlja se pitanje da li takav selidbeni val može dovesti u pitanje političke, ekonomske temelje Evropske unije. Mislim da ne može dovesti i da Evropska unija prije svega ima problem sa samom sobom. Naime, Evropska unija se možda jeste etablirala u nekoj mogućoj mjeri kao ekonomska zajednica. Međutim, ova situacija postavlja je pred druge probleme, prije svega političke naravi, i pokazuje se da Evropska unija ne funkcionira kao skladan politički orkestar.
Stalno možemo čuti iz nekih razvijenih evropskih zemalja taj strah od kulturološkog mijenjanja sadašnje Evrope. Da li je on po vašem mišljenju uopšte opravdan?
Kulturološki strah obično dolazi sa one strane gdje postoje određene praznine, gdje postoji zapravo nesigurnost u vlastiti identitet. Evropska unija nije formirala, niti meni se čini može formirati, evropski identitet. Postoje određeni zajednički ekonomski interesi i sigurnosni, dakako, problemi. I to je, mislim, osnovna osobina oko koje se danas okreće Evropska unija. Odatle strahovi o kulturološkom mijenjanju Evropske unije bivaju razumljivi i ako ne opravdani. Da li jedno područje koje, mislim, ima negdje oko 500 miliona stanovnika, koje je visoko razvijeno, solidno politički i pravno organizirano, može biti ugroženo od jedne skupine od milion ili dva miliona ljudi? To je zaista pitanje za raspravu. U suštini, zapravo, meni se čini da tu postoje dva koncepta oko kojih bi se mogla voditi rasprava. Postavlja se pitanje, ako već postoje ti strahovi, ako su opravdani, da li bi Evropskoj uniji bilo puno isplativije investirati u zaustavljanje ratova koji se sada trenutno vodi, čime bi se i migrantska kriza posredno ili neposredno riješila, ili je pak onda rješenje u primanju jednog većeg broja ljudi, što sa sobom nosi otvorena pitanja i otvorene probleme.
S profesorom Dubravkom Lovrenovićem razgovarala je Marija Arnautović. Video intervju možete pogledati na našoj internet stranici, na kojoj možete naći razgovor sa bosansko-hercegovačkim književnikom Dževadom Karahasanom. Evo kako on gleda na licemjerstvo političara prema ljudima u nevolji.
U relativno siromašnoj zemlji Turskoj žive već 3 godine preko 3,5 miliona izbjeglica. I to nije problem. Turaka ima 80 miliona. U maloj zemljici Jordanu živi preko 1,5 milijuna izbjeglica, također već duže od 3 godine, siromašnoj maloj zemljici, i ni to nije bio problem. 2 miliona izbjeglica hoće da dođu u Evropsku uniju, jednu moćnu, prebogatu zajednicu od preko 500 miliona stanovnika. I to se napuhuje, pretvara se u ogroman, nerješiv problem. Ma nemo. Pa čovječe, je li vam jasno da 2 miliona ljudi nisu ni 3 predgrađa Pariza? Ja vjerujem da se tu radi o jednom unutrašnjem sukobu, jer Evropska unija ovakva kakva je ne može dalje funkcionirati.
A postavljanje bodljikave žice u srcu Evrope, kao što je to primjer sa Mađarskom, kako to komentarišete?
Čujte, to je skandal od kojeg se pristojnim ljudima diže kosa na glavi. Pogotovo što Evropljani očigledno nismo izvukli elementarnu pouku iz svoje vlastite nedavne historije. Ne možete drugima oduzeti slobodu, a da je sačuvate za sebe. Sloboda je kao jezik, kao ljubav. Da biste imali za sebe, morate dijeliti s drugima k tragu. Na njemačkom radiju sam nedavno rekao da Boga mi nešto nije u redu sa njemačkim identitetom ako bi 2 miliona izbjeglica mogla dovesti u pitanje identitet 88 miliona Njemaca. Čovječe, zašto lažete? I zašto toliki intelektualci koji se veoma rado javljaju za riječ, čim se pojavi bilo koja tema koja bi ih mogla ubaciti u medije, zašto danas šute? Zašto se službeno lijevo orijentirani francuski intelektualci danas odjednom prepoznaju u politici Nacionalnog fronta? Koji se vrag događa s nama?
Govorio je književnik Dževad Karahasan.
Uz 20 godina Dejtonskog sporazuma.
Radio Slobodna Evropa vas vodi iza kulise baze u Ohaju.
Šta se sve dešavalo od prvog do 25. novembra 1995. godina možete čuti u našim programima u istom tom intervalu s distancom od 20 godina.
Kroz tajnu istoriju Daytona, kroz jedinstven pogled iznutra, a na temelju dokumenata, diplomatskih depeša i intervjua s ključnim učesnicima pregovora, vodi vas Kemal Kurspahić.
Uz 20. godišnjicu Daytona pripremamo i niz intervjua s ljudima koji su svjedočili stvaranju mirovnog sporazuma, te nizom onih koji komentarišu kako se Dayton odražava na život. Danas tražimo odgovor na pitanje zbog čega nakon što je utihnulo oružje Bosna i Hercegovina nije ostvarena kao funkcionalna i moderna država. O tome je s Adisom Marapovićem razgovarala Gordana Šandić, Hadži Hasanović.
Zbog čega, po vašem mišljenju, gospodine Arapoviću, Daytonski mirovni sporazum sa svojih 11 aneksa nije uspio od Bosne i Hercegovine stvoriti funkcionalnu savremenu državu?
Potpisivanjem Daytonskog sporazuma politički rat nije zaustavljen. Zaustavljeni su oružani sukobi, a rat je nastavljen svim osim vojnim sredstvima. Mijenjali su se akteri, ali su dominantni politički ciljevi zaraćeni strana još uvijek u zraku. Oni još uvijek klebde nad političkom scenom u Bosni i Hercegovini, presudno determiniraju smjer kojim ova zemlja ide i mi smo još uvijek praktično zarobljeni u prošlosti, iako u javnom diskursu preovladava diskusija o budućnosti.
Imate li osjećaj da su se svih ovih godina umjesto suverene države gradile suverene političke partije? I kako se to desilo?
Ljudi su naprosto nastavili po jugoslovenskoj matrici da grade partiju. Samo što umjesto jedne gradili su više partija i smatrajući da je partija mjesto gdje se odlučuje o životu i smrti, da je partija mjesto gdje se upravlja državom, a da to nisu institucije, da to nije zakon. U tome je naš historijski hendikep. Europa već 250 godina počiva na ustavnom poretku, na trodiobi vlasti, na odgovornosti političkih elita građanima i zakonu.
U proteklih 20 godina postignute su određene reforme, ali pod pritiskom međunarodne zajednice i one su uglavnom bile usmjerene na integraciju zemlje. Ali kada su se međunarodni akteri povukli, zastoj je očigledan. Kako vi to vidite?
Tek evo unazad pola godine ili godinu, zahvaljujući promijenjenom pristupu prije svega Europske unije, velikom pritisku koji je napravljen na domaći politički establishment, počinju se odmotavati ta klupka zamrznutih reformi. To su tranzicijske reforme, one su decenijske, one su čak generacijske. Sada je na domaćim političkim vlastima da širom otvorena vrata Europske unije kroz ovaj paket reformi iskoriste, jer ovo će biti vjerojatno posljednja šansa koja se Bosni i Hercegovini daje.
Ipak sve se češće govori da Bosna i Hercegovina prelazi put od Daytona do Brisela. Kako se vama čini ova rečenica koja zaista lijepo zvuči?
Evo da i ja pokušam govoriti simbolički. Ne može se ući u Brisel sa šleperom Daytona za leđima. Kogod se zavarava da ćemo mi pristupiti pregovaranju s Europskom unijom ili biti primljen u Europsku uniju sa ovakvim ustavnim poretkom, sa dokazanim kršenjem elementarnih ljudskih prava, on se grdno vara. Dakle, prvi korak koji će nas dočekati ukoliko i prođe naša aplikacija za kandidaturu, bit će poglavlje oko reformi u oblasti pravosuđa, a prije toga u oblasti ustavnog poretka. Put u Brisel vodi nas, nažalost, opet preko Daytona. Taj Dayton mora biti apsolviran, on mora biti zatvorena historijska lekcija. On nikako ne može zajedno s nama u Brisel.
U povodu 20 godina Daytonskog mirovnog sporazuma s analitičarem Adisom Arapovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
A u regionalnom programu vrijeme za kratke vijesti.
Policija spriječila teroristički napad kod Bijeljine. Jahja ga poslala Ustavnom sudu sporazum o zajednici srpskih opština. Milo Đukanović optužio opozicioni demokratski front da je od prvog dana planirao nasilje. Bez dogovora 13 zemalja o Siriji na sastanku u Beču novi samit sljedeće sedmice. SAD šalju oko 50 vojnih savjetnika u Siriju. Neprihvatljiva američka kopnena vojska u Siriji, saopštava Moskva. U Egejskom moru uz udavljenu decu tone i evropska civilizacija. organizacija, ističe grčki premijer Cipras povodom stradanja 21 izbjeglice prošle noći.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Sve naše teme, videozapise, fotografije i priče možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.